No pagājušajā, no aizpagājušās reizes laikam, jā, tāds viens pusatbildēts jautājums, kuram otra puse ir pietiekami nozīmīga, lai viņu arī aizķert. Un tas bija Agrits jautājums, varbūt Agrit tā drusk atkārto viņu tā, lai viss saprot, par ko ir runa.
Piesacījums. Nē, nu, par to, nu, tad tika runāts par Stefanu un par to, kā par viņa nāvi un cik tā cienījama un priecīga un pieminama un uz ko mēs tiecamies. Un tad es teiksim vienkārši, nu, domāju par tiem, par to mūsu lielo tautas zaudējumu, tai otrā pasaules karā un par to, ka mēs tiekam aicināti, nu, godāt un cienīt, teiksim, viņus un tās šausmas pieminēt un bet manī rodās tādas pretrunīgas tās izjūtas, un pirmkārt tā domāju, vai viņi, nu, teiksim, visi ir tā, nu, bijuši kristieši, vai visu viņi nāve ir tik. Nu, tur ir ļoti, ļoti daudz visādi jautājumi, jo reizē tas tā kā ir, nu, tas, ar ko mēs, mūsu tā lielā tauta sāp, bet tad reizē ir atkal tas, ka kaut kā palas par to brīvās Latvijas laiku, kad cilvēki arī bija tajā lielajā labklājībā, nu tā, tiešām diezgan nopietni, un kad nemaz cilvēki tik dievbīgi nebija, un tad kaut dažkārt liekas, bet arī tas bija kaut kāds arī sots Latvijas, nu tā kā, un tad kā liekas, bet varbūt nē, un tāpēc man to gribējās tā pavaicāt.
Nu jā, tas ir tāds ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, jo viņam ir vairākas tā kā puses, ja mēs tā varētu teikt, vairākas šķautnes. Nu, un vispirms es gribu tā pateikt, man ar kādreiz tā rodas lielas jautājuma zīmes, kad notiek, nu, tāda, nu, vai šo brīvības cīņās kritušo, vai arī, nu, varbūt kādu represēto vai vajāto, tāda apoteoze tāda, nu, ka viņi gandrīz vai viņa ciešanas tiek garīgotas un dievišķotas un padarītas gandrīz vai par atslēgu, ar kuru var atvērt debesu valstību šiem cilvēkiem, un nu, protams, tas būtu tāds, zināms, pārspīlējums. Ja? Bet es domāju, ka pamatā tam vispār ir tādas zināmas grūtības. Ko mums darīt, nu, tādā, kā baznīcai, kā kristīgiem ļaudīm, nu, visās tajās lietās, kas savā ziņā skar šīs pasaules notikums un šīs pasaules ciešanas un tās lietas, ko šī pasaule, nu, tiešām atzīst, un viņas arī ir svarīgas, nozīmīgas un būtisks. Un tā problēma ir saistīta ar to, ka Dieva vārds īsti par to nerunā. Ja? Dieva vārds tā milzīgi nerunā par, nu, tādu karavīru varonību, piemēram, vai ka tā milzīgi uzreiz mēs varētu saprast, nu, ir kādi cilvēki, kuri cieš, nu, tad, ka viņi tad nu, noteikti tad tās lietas uzreiz mums ir skaidrs, kā pret to izturēties, jo svētie raksti drusk par kaut ko citu runā un drusk citādi runā. Proti, ja mēs skatāmies no vienas puses, protams, ir teikts, ka Dievs ir tas, kas visus grūdieņu un bēdu ļaužu ciešanas redz un dzird, un, protams, ka viņš arī atmaksās un šo ciešanu dēļ šiem ciešanu radītājiem, nu, tad arī Dievs saka, ka viņš atmaksās. No otras puses, mēs arī redzam svētajos rakstos tiešām tādas, nu, ļoti, jāteic, no cilvēciskā viedokļa sarežģītas lietas, pat varētu teikt, pat, nu, tādas, kas, ko cilvēciski uzreiz vienprātībā cilvēki nosodītu, bet šīs lietas svētajos rakstos ir uzlielītas un uzteiktas. Un tas piemērs, ko, piemēram, mēs varam, ko mēs tā varam pieminēt, ir Jērikas iekarošana. Nu, kas bija izrēlieši, viņi iegāja Jērika apgalvodam, ka viņiem ir kaut kādas ekskluzīvas tiesības uz to zemi, kur šie pamatiedzīvotāji bija dzīvojuši gadu simtos. Un ka viņiem ir pēkšņi Dieva dotas ekskluzīvas tiesības ieiet Kanāna zemē, un ka Jērikas iedzīvotāji viņus jālaiž sauri savai zemē. Un tie tā īsti pārliecināti nav, vai tās kara bāzes viņu teritorijā, kuras tur jūda grib, nu tā, pārnesot uz mūsdienu, nu tā kā nodibināt vai kā, ka tas būtu tā labi un pareizi, ka viņi to gribētu pieņemt. Un vai tur ir kaut kas nesaprotams? Pilnīgi nekas. Mēs esam bijuši līdzīgā situācijā speciāli, tāpēc piemin, teiksim, kara bāzes un kāda sveša armija, kur domā, ka viņai ir ekskluzīvas tiesības, te iet sauri un darīt, kas viņai patīk. Nu, un kas notiek, kad izlūk ieiet Jērikā, tad tur izrādās, ka tur ar tiem Jērikas iedzīvotājiem arī kaut kāda tāda, nu, nodevīgi ļaudis, kā piemēram netikli Rahabi, ja, kas pieņem šos vīrus, viņus tur paēdina, padzird, izguld, un tad, kad tur ir kādas aizdomas kaimiņiem radušās, kas nu, tie tādi tur jocīgi tādi ienākuši, vai tik tie nav kādi jūdi izlūki, tad viņi viņus noslēpi, nu, un tad, kad visi Jēriki tiek izkauti, viņi paliek dzīvi, un tas viņas piemērs tiek īpaši izcelts kā tāds nu, ticības piemērs, un mēs saprotam, ka te ir pavisam cita perspektīva, ka te nevar skatīties no tādas laicīgas perspektīvas, jo te ir Dieva vārda atklāsme, kas pilnīgi, nu, tā kā varētu teikt, runā pretī tam dabiskajam, nu, cilvēciskajam tur patriotismam vai dabiskajam cilvēciskajam, nu, kaut kādam domu gājumam par sabiedrību, par to, kas ir varonība, kas ir gļēvums, kas ir nodevība, kas ir, nu, un tā tālāk, un tā tālāk, ja? Un tas spriegums viņš Bībelē ir, un tieši tāpēc šis jautājums vispār vienmēr ir ļoti grūts un ļoti sarežģīts. Kas attiecas uz to jau tādu konkrētību? Nu, mēs šeit pat varam aiziet uz burtnieku to memoriālu vietējo, kas ir atbrīvošanas cīņām. Un tur ir tā, nu, pieminēt šie varoņi, un es domāju, tas pieklātos. Tie visi ir bijuši draudzes locekļi. Ja? Tie visi ir bijuši draudzes locekļi. Viņi ir, nu, krituši lielā skaitā, mēs skatāmies no burtnieku, no jaunburtnieku, no rensēnu šiem te pagastiem. Nu, es domāju, ka viena daļa tiešām no viņiem ir bijuši arī, nu, tādi īsti patrioti, un, nu, kādi varbūt tur ir, nu, kā jau karos jau vienmēr kaut kā tur vienu paņem līdzi, un tie citi paņem līdzi, un tad iesauc, vai liek cīnīties, vai tā kā viņš jūtas spiests arī, pat tā, ka viņš nemaz pat negrib. Viņš varbūt tur kaut kur arī ir tajās cīņās cietis, vai gājis bojā, vai ne, jo, nu, tur karš ir karš, tur viss kaut kas notiek. Tāpat arī mums ir nesen mūsu draudz atguv kādu plāksni, kas mums bija baznīcā pie altāra, arī tādu pašu, kur ir brīvības cīņās kritušiem, viņi mums tagad stāv pagaidām nu, noliktā, apskatē mūsu torņa telpā pie baznīcas ieejas, jo īsti mums vēl nav izdomāts, kur un kā mēs viņu liksim. Un, protams, ka tur ir arī, nu, ja mēs gribam godināt savus, nu, varoņus, kas ir tautas varoņi, un tai pašā laikā kristīgās draudzes locekļi, ja? Nu, mums rodas tāds jautājums, nu, kā mēs, ja mēs godinam, mēs gribam kaut kā Dieva vārdu ar tur lietot pie tā visi. Nu, dabiski, ja mēs esam kristīgā draudze, bet to Dieva vārdu ir tik ārkārtīgi grūti šai lietā kaut kā tā piemeklēt. Nu, kaut kādas tādas lietas, kas tik tiešām mums skaidro, teiksim, karus un nemierus un cilvēku apkaušanas, kā Dieva dusmas un Dieva bardzība, Dieva tiesas, vai ne? Tas, ko Agrīt arī pieminēja, Dieva tiesas klātbūtnes, tur, piemēram, mēs jau nevaram ielikt tādu vārdu, un es samīšu tautu savās dusmās. Un uzlikt apakšā. Nu, mēs nevar, nu, mēs saprotam, ka tur mums ir, jā, nu, tas galīgi nederētu, vai ne? No otras puses, nu, kaut kādu tādu vārdu, nu, tad tas klasiskais, ko liek parasti, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ka kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Bet mēs saprotam, ka tas kaut kā tik ļoti, nu, tā, nu, neiedaras tajā visā situācijā, kur nav jau tāda kristīga mīlestība, kur kristīgas vēsts dēļ, kur kristīgo brāļu dēļ kāds, nu, ir, nu, tā kā savu dzīvību tā ziedojis, nu tas ir karš, nu cilvēki tur ir bijuši iesaukti, viņi tur ir bijuši, nu nostādīt viens pret otru, nu tā ir šīs pasaules liela nelaime, kur šis sarkanais zirgs un sarkanais jātnieks ar savu zobenu, kā mēs to Jāņa Atklāsmes grāmatā lasām, ir dabūjis varu atņemt tautām mieru. Nu, es domāju, ka jāmēģina ir kaut kā tā, nu, palikt arī mazliet pie šīm lietām ar tādu apziņu, ka, protams, ja tie ir kristīgi ļaudis, tad tas kungs par viņiem ir apžēlojies un zeme neapslēps vai savus nokautos un izlietās asinis, tas ir nu tā nu apsolīts mums. Man nu pat ienāca prātā. Redziet, jūdi, kuriem arī daudz ļoti upur. Iedomājamies, holokausts visu upur. Mūsu pašu biķernieku mežā, vai ne? Tur tas liels, jaunais memoriāls, ja? Tie, kas nav bijuši, noteikti aiziet. Un tur ir vārds, kas nevis kaut kā, nu, mēģina, nu, kaut kā tos upurus padarīt par nu, īpašiem ticības varoņiem vai ticības martīriem vai kā, bet viņi ir kaut kā ļoti labi to pratuši, nu, to nu, kaut kā tā izdarīt tās ciešanas pieminot, ka viņi nevis, nu, kaut kā tā milzīgi paceļ šos upurus, bet viņi izceļ šīs vaimanas un šīs bēdas par to, ka šie cilvēki ir gājuši bojā. Es nezinu, protams, ko viņi liek saviem karavaroņiem, ja, nu, tur teiksim, nu, 63, nu, pat ir krituši tai Gazas sektorā, ja. Nu, viņiem taču droši vien arī liks pieminekli. Jo viņi ir aizsargājuši Izraēla valsti, viņi krituši cīņā ar Hamas kaujiniekiem, ja. Nu, kaut ko tur rakstīs. Man nav priekšstats par to, ko tur viņi rakstīs un tā. Bet, piemēram, šajā memoriālā, kas ir, nu, biķernieku mežā, tur ir, nu, tādā veidā, nu, es tūlīt atradīšu to rakstu vietu. Tur ir Ījab šīs te sāpes, kur Ījabs dziļās sāpēs un dziļās ciešanās vaimanā. Jā. Kā tur bija? Kur tas bija? Ak, zeme neapsedz manus asinis. Es aizmirsu, kur tas vārds bija, tagad vai 16. Nodaļā. Es uzreiz viņu ātro nevaru atrast. Bet, nu, katrā ziņā doma ir tāda, ja, ka tiek izcelts netik daudz, ka, nu, tie ir tādi varoņi vai kā, bet tieši, jo Izraēla literatūrā, nu, vecajā derībā mēs esam ļoti daudz vaimani. Viņam ļoti daudz nācās ciest. Turklāt viņi godīgi atzina, ka mēs jau ciešam arī par grēkiem, vai neteiksim Jeremiju. Ir Jeremijas raudzies, un tur ir milzīgs daudzums šādu te vaimanu, kas nāk reizē ar grēku nožēlu, kur ir šī apziņa, ka, nu, Dievs ir tiesājis, un mēs tomēr Dievu piesaucam, lai mūsu vaimanas neapklust, lai mūsu sāpes tiek nāk Dievu priekšā, lai mūsu asaras ir viņa traukos sakrātas, lai Dievs piemina visu šīs mūsu ciešanas un visu šīs mūsu bēdas. Un tas man liekas kaut kā tā, nu, atbilstīgāk nekā, nu, vienkārši kaut kādu bojā eju kādā karā vai vienā vai otrā frontes pusē, nu, tā milzīgi tāda apoteoze taisīt, ka tas ir kaut kas tāds pats par sevi jau kristīgs, pats par sevi jau dievam, nu, tā kā, ka dievam noteikti ir viņa pusē jāstāv, nu, jūda tā nedara, vismaz, nu, tajā, ko es esmu redzējis, ja. nu jā, es tāpēc, nu es nevaru, nu skatos un kādreiz tā ir jā. Ak zeme neapsēdz manas asinis un lai iti nekad neapklūst manas vaimanas. Tas ir uzrakstīts uz tā memoriāla, kas ir biķeniekos uz tās, nu, tā centrālā. Tur nav kaut kāda tāda apoteoze, ka, nu, redz, te dus varoņi un tie jau tagad tur ir vai debesīs. Bet, nē, tur ir tikai šis ciešana izcēlums. Es domāju,
tur
tas ir tā.
Tur vienkārši, vienkārši iedzīvotājs, kurus izved, tie pat nav ne karavīri, nekāda.
Jā, nu sakara. Viņi nav, jā, nu, bet te arī bija runa par tādiem, jā? Jā. Arī par tādiem. Es tāpēc saku, es nezinu, kā jūdi dara ar saviem karavīriem, kas, teiksim, tur ir šobrīd apsituši 1700, ap pusotra tūkstot mierīgo iedzīvotāju Gazā un tomēr, nu kādi 60 pāri drusku no viņiem arī gājuši bojā, ja? Kā viņi tur raksta saviem pieminekļiem šodien, ja? To es nezinu. Bet, nu droši vien ar neko slikt. Kaut ko labu vai ne?
Bet vai tam arī nav tāds, nu, no pedagoģisks nolūks daudz?
Jā, jā, bez šaubām, par to nav šaubu, jā, tas bija tas, ko es tā kā mēģināju pateikt, ka tās ir ļoti svarīgas lietas, jā, kā šie cilvēki, bet jautājums, kā mēs, kā kristīgā draudze, teiksim, Dievu vārdu šai ziņā piesaistām, jā, tikai par to ir jautājums. Ja, teiksim, būtu tā, ka mēs vienkārši, nu, to tādā patriotiskā veidā, tādu cilvēcisku valodu, jā, nu, nevis, teiksim, ņemt Kristus vārdus, ko viņš saka saviem mācekļiem tur pēdējā naktī, ka viņš savu dzīvību par viņiem atdod, jo viņi ir viņa draugi un nav lielāks mīlestības par šo Kristus mīlestību, ja? Mēs mēģinām viņus pārspēlēt uz kādiem, nu, tur karos kritušajiem vai karavīriem vai brīvības cintēm vai kā, bet, ka mēs... Nu, bet, piemēram, nūstās mūsu plāksnes, kas tur ir, vai ne? Nu, stāv, nu, tur tieši tas ir rakstīts. Un tas ir klasiskais, klasiskais teksts, ar kuru mācītājs, kad viņu uzaicina uz kādu šādu pasākumu, nu, sāk runu savu, ja? Ka viņš būtībā šo te Kristus augsto upuri un visaugstāko sekošanu Kristumu, ja? Nu, varētu teikt, gan līdz vai Stefanu šo te asins liecību attiecina uz tādu, nu, politisku, patriotisku lietu, kas pat par sevi nekādā ziņā nebūtu nedz slikta, nedz negodājama, viņa būtu godājama. Bet jautājums ir par to, ar kādiem vārdiem godināt. Jo, tikko mēs veic, nu, tad iznāk mums tāda apoteoze, ja, tanī ziņā, kad, nu, bez maz vai, nu, ja tu esi kritis par taisnu lietu, tad tu jau esi tagad debesīs.
Bet kāds jau nekad nav taisnība?
Jā, bet, nu, tas ir tas, ko tomēr, nu, daudzās vietās tas ir, sākot ar naciķu Gopni Tuns uz sprādzēm Wehrmacht karavīriem, ja? Ka Dievs jau ir, protams, mūsu pusē, un beidzot ar to, kur kaut kādi, es nezinu, tur, nu, pravoslāvu baķuškas, tur kaut kādas, tur raķetes, tur zeme, tur iesvēta ar svētīto ūdeni, kurš tur izšaus uz čečenu ciemiem, jo, un tā tālāk, ja? No, tas ir, tā ir, nu, tie tā varētu teikt tāda lieta, ko varētu nosaukt svētā kara doktrīna. Viņi kaut kur nāk no Bībeles. Viņi nāk, bet tur, kur tiešām pēc Dieva pavēles ir bijusi, nu, teiksim, nu, tāda īpaša Dieva iejaukšanā šajā vēsturē, kur viņš savu tautu ir vadījis, kur viņš viņai licis ieņemt to, nu, apsolīto zemi, un izdzīt tās tautas, kas tur ir bijušas, patiesībā veikt viņu genocīdu, kā tagad mēs to teikt. Un lai tā tauta šo Dievu pavēlu pildīdam, varētu viņu pildīt, viņai ir dots šāda dievišķa pavēle. Tas ir vienreizējs sakts. Bet tagad uz tā, ka tas tā vienreiz ir noticis, tagad tās dabiskās sajūtas un tiesības, kas cilvēkiem tur dzimst vēsturiski nācijām kaut kādām galvā, uzreiz tad uz to bīdīt. Jā, nu, piemēram, mēs esam vācu tauti ir īpaši izredzēti, nu, krievu tauti arī tikpat īpaši izredzēti. Amerikāņiem arī ir tiesības visur vērt vaļā ar kāju durvis, ja? Un tagad, nu, kur tad mēs tagad to robežu novilksim, vai ne? Tas ir tas grēcīgajā cilvēka prātā izauklētais, nu, tāds arī ar patriotismu saistītais, tāds, nu, ieskats, tāda pārliecība. Un katrai tautai viņi tiek uzturēti, vai ne, un katra tauta tad, nu, tad arī tad to tā uztur, un, nu, jautājums tad ir tā, nu, kā mēs, piemēram, šajos brīžos, kad mēs godinām savus varoņus, vai mēs tagad īpaši izceļam, nu, viņus tā ekskluzīvi ārā no visas pārējās pasaules ainas, mēs radām, nu, tādu ciešam tēlu, un viņi ir mūsu dievišķie varoņi, kas ir debesīs ar to vien, ka viņi cīnījušies par Latvijas brīvību, piemēram. Nu, bet mācītājiem taču vajadzētu runāt par to, kā tas ir Dievu priekšā. Vai mācītājiem vajadzētu tikai runāt kā politiķi? Ja viņš nerunā par mūžīgo, ja viņš nerunā, kā tas ir Dievu priekšā, viņam taču vajadzētu par to runāt, vai ne? Tā ir grūti, es jau saku par to, par tām grūtībām, es kā mācītājs pats reizēm tādās situācijās nokļuvis, varu tikai pateikt, ka tas nav vienkārši, ka tas ir ārkārtīgi grūti, un laimīgs ir tas, kas to prot, kas prot uz tās robežas noturēties, un ir tādi ļaudis, ja? Jo tā svētā kara doktrīna, jā, viņi jau iet pastāvīgi tā kā līdzi, viņi iet līdzi, mēs redzam islāmā, viņi iet līdzi visos krusta karos, un man ir bail, ka, nu, vai reizēm, tad viņi nespokojas arī mūsu evaņģēliskajā baznīcā kādreiz, nu, tādā veidā, jā. Viņi jau vienmēr ir bijusi dzīve, tieši tāpat, piemēram, reformācijas laika entuziasts, Mincers. Viņa doktrīna bija tāda, ka viņiem, šiem nabagiem un šai sektai piederīgajiem, ir ekskluzīvas tiesības ieiet Kānāna zemē, tāpat kā Izraēla tautai, un Kānāna zeme, nu tā ir visa bagātā Vācija, kur tad viss vajag aplaupīt, viss vajag sadalīt un pārņemt šo te viņu īpašumu. Viņiem ir tādas ekskluzīvas tiesības. Ar to izcēlās zemnieku karš. Ja? Ar šīm te domām. Tā kā tas ir bijis arī, nu visu laiku ir kaut kā nācis līdz, un tā tiesība ekskluzivitāte viņa, nu, visu laiku tikus uzsvērta. Bet, nu, atgriežoties pie tā mūsu konkrētās, nu, mūsu, teiksim, dzimtenes tautas situācijas, nu, es domāju tā, nu, ir jāmācās no tiem labajiem piemēriem, kas mums ir, teiksim, runājot par to cilvēciski, tiešām patriotiski un atbilstoši pēc tādas labas cilvēciskas saprašanas par to, kas ir pienākums, par to, kas ir gods, par to, ka tiešām mums kā Dieva dāvana, nu, šī zeme ir dot un ka mēs kā tauta varam būt, mēs par to pateicamies. Nu, man liekas, ar to arī tā kā tur tā vajadzētu tajā virzienā iet, bet tas ir ļoti grūts jautājums vienmēr, nu, kā Dieva vārdu tad izmantot kā moto?
Jā. Viņš ir dievticīgs, viņš ir kristīgs, viņš ir neslēcīgs, viņš visās jā. Viņā ir dievam.
Jā.
Jā, bet viņam ir jācīnās pilnīgi pret dievam.
Nu tā ir, jā. Tas ir tas, ko, nu tas ir tas, kas skar vispār šo te jautājumu, vai kristietis var būt karavīrs, vai karavīri var iemantot debesu valstību un tā tālāk. Un Luters pat ir uzdījis speciālu tādu darbu, ja, kur viņš atsaucas uz Bībeli, kur mēs to redzam, piemēram, nu, pie Jāņa Kristītāja, labi, nu, to mēs vēlāk mēs redzam tur vēl ar kādu evaņģēliju notikumos ir vēl kādu karavīru virsnieku, dievbīgi, teiksim, tas Kornēlijs romiešu virsnieks, kas ir ticīgs, un tai pašā laikā viņš ir okupācijas armijā tur, jūdu zemē, Palestīnā, vai ne? it kā viņš ir pret šo te Dievu izredzēto tautu, pret to tautu, kuras Dievam viņš tic, ja? Ja, nu, tā sanāk līdzīgi.
Bet teologi jautājumi varētu būt, bet, piemēram, tajā padomju laikā jau nebija nekādi varianti, bet viņš, piemēram, dienēs alternatīvajā dienas. Viņš bija sētnieks pa to laiku, kamēr pārējie tur. Jā. Tur bija tāds viens mazs brīdis.
Kamēr citi dienē, neko.
Jā, nu, redziet, ir tā, ir, piemēram, tāda novirziena, par kuriem, nu, arī šādi tad, nu, tā iznāca kristīgā tādā baznīcā un teoloģijā runāt, kas uzskata, ka kristīgs ir tikai pacifisms. Ka karavīrs nevar būt kristīgs. Nu, es gribēju teikt, Jānis Kristītājs, kad pie viņa atnāca karavīri. Ko viņš teica? Lieciet nost savus zobenus, beidziet karot, kļūstiet par zemkopiem, sētniekiem vai drēvniekiem, kurpniekiem. Nē, viņš teica, neaplaupiet nevienu, un esiet mierā ar savu algu. Esiet karavīri. Karavīra amats ir nu galu galā nonāvēt un mirt. Nu, tas ir viņa amata divas starp šīm divām lietām viss viņa amats tad ir, vai ne? Tātad karavīri kā tādi, nu nav tā, ka kristiešiem būtu jābūt pacifistiem. Nekādā veidā mēs redzam, Dāvids, kas bija ķēniņš, viņš bija diezgan asiņains ķēniņš, nevar teikt, jā. Viņam tāpēc neļāva celt nemaz to templi, vai ne? Bet starp anabaptistiem un tādu, nu, baptu, viņa pēctečiem baptistiem ir bijis tāds novirziens, kas ir, nu, tāds, kas atsakās karot, kas ir pacifistisks, ja? Un tur cilvēki viņi atteicās, un tādi ir gan, nu, Latvija arī ļoti gan daudz bijuši, es par tādiem dzirdējis, ka viņas, nu, ir mēģinājuši piedabūt gan vācieši, gan krievi karot savā armijā, un gan vācieši likuši pie sienas, ak, tu negribi ņemt ieroci rokā, un tam mēs tev nošausim. Ved uz nošaušanu, izšauj, nu, lai iebiedētu. Viņš saka, nē, nu, šaujiet man nost, es neņemšu. Tad viņš nonāk pie krieviem, krievi viņi arī ved. Un liek pie sienas un saka, ņem ierocis rokā, ja ne, mēs tev nošam, saka, šaujiet man nost. Un tie arī šauj, un viņš tomēr paliek dzīves. Un beigās, nu tad, nu, es nu pat te nesen dzirdēju tādu gadījumu par vienu ukraiņu baptistu, ja, konkrēti radinieku vienam mūsu krievu draudzes loceklim, viņš stāstīja, ka, nu, šis tāds liels, tāds pentakostāļu dzimt, Ukrainas dzimtas, tas siltstēvs, vai ne, kuram tur ir daudz bērnu, daudz mazbērnu un tā tālāk. Viņš ir izgājis visus frontes ceļus, viņš ir atteicies karot, bet kā viņam bija labs rokraksts, viņam, nu, viņam ar draudēja tribunāls un tur, nu, nāve, bet, nu, viņu paturēja, tāpēc, ka viņam bija skaists rokraksts, viņa ielika par pulku to skrīveru, vai ne? Un tagad, ka viņš bija aizgājis kā pulka skrīvers un tāds stalts vīrs, vai ne, un tam tikai plinti dot un sūtīt ierakumos, bet viņš ir ar spalvu visu mūžu, tu visu to fronti izgājis visu tos gadus. Un tagad karš ir beidzies, un viņam tagad liek soļot uzvaras parādē. Maskavā, sarkanā laukumā, uzvaras parāde. Bet, lai viņš soļot uzvaras parādē, viņam atkal vajag to plinti. Un viņam nesaka, ka, nu, tev uz kādu būs jāšauj, tev viņi saka, tev tikai nosoļo to. Nē, es ieroci rokās neņemšu. Un aizgāju uz ilgiem gadiem cietumā. Tik principiāli, ja? Nu, viņam neteica, ka tev kāds būs jānogalina, bet, nu, viņš vispār, nu, tā tas ir. Tā liecība tāda, ka viņš to neatbalsta, ir viņa pārliecība. Nu, īsti mēs ar no tādas kristīgas puses nevaram to akceptēt, ka tas būtu noteikti pareizi. Nu, protams, lai katrs rīkojas pēc savas sirdsapziņas, mēs nevaram arī teikt, ka, nu, šie cilvēki tāpēc ir nekristieši vai kā, bet mēs uzskatām, ka arī kristieši cilvēki, kristīgi cilvēki, varbūt karavīri, var karot, un jā, kara laikā, protams, var gadīties, ka viņi kādu nonāvē, un var gadīties, ka kāds nonāvē viņu, ja? Un var gadīties abejādi, ka viņi pirms tam daudz nonāvē, un pēc tam nonāvē kāds viņus. Un varbūt tas, kas viņi nonāvēs, arī ir kristieši.
Vēl ir
Jā.
Un tur viņam bija brāļi, un tieši viņiem, nu, bija tā cara laiks.
Jā.
Un tie, tās viņa brālis gāja cara armijā, pret Vācu. Tikai tādēļ vien, ka viņi bija lojāls tai valstī, kurā dzīvi.
Jā.
Pēc pārliecības, viņi neviens nezinu.
Jā. Un es domāju, ka, nu, teiksim, tas, ko Luters ir teicis, vai karavīri iemanto debesu valstī, viņš tieši šo ir apskatījis, ka tev var iznākt iet pret saviem paticības brāļiem, vai kā. Nu, tu esi karavīrs, tu esi pakļauts varai, tev ir jāpaklausa, ja? Un karavīrs nevar nepildīt pavēli. Tas ir arī viņa pienākums, nu, saskaņā ar ceturto bausli, vai ne, kā paklausīt arī tai varai, kurai viņš ir pakļauts. Un ko Luters saka? Nu, protams, ka debesīs viņi satiksies kā brāļi, un, protams, vairs tad viņi neviens uz otru nešaus. Tā ir milzīga traģēdija, ka šai pasaulē ir, ka tautām ir savā starpā iznāk kauties, un kā mēs runājām, šis sarkanais zirgs, sarkanais jātnieks, simbolizē to, ka kristīgais laikmets būs pastāvīgs brāļu karš savstarpējs, kur viena kristīga tauta karos ar otru kristīgu tautu cauri gadu simtiem. Viens otru mēģinot apspiest, viens otru mēģinot izbeldēt. Pilnīgi, nu, neapveram lieta, bet, nu, tagad skatoties atpakaļ, mēs redzam, ka tas ir, nu, ar šo neapveramo lietu mēs esam dzīvojuši 19 gadsimts gandrīz, no 18. Briesmīgi, bet
fakts. Man tāds pārdoms radās par to Latvijas brālku, ka tā ir vai viņš, varbūt kā paņemot šo spalvu rokā, apgrēcinās vairāk nekā šo ierocu, jo to ierocu paņemot rokā, nu, piedot, tu vari iet un arī netrāpīt, šaut un netrāpīt. Bet ja tu paņem šo spalvu rokā, tad tev viņi ir jāraksta, un tu nevari, tur nav vispār variāns.
Nē, tie cilvēki, kas netik daudz skatās uz to, kas viņam vai kā ir jādara, bet arī kādu liecību viņš dod citiem. Tā ir viņa pārliecība, ja? Kā kristīgs cilvēks nedrīkst karot. Un spalvskāts, viņš jau nav kara rīks. Ja tu paņem rokā spalvskātu, tas tevi nepozicionē kā karavīru.
Viņš nepozicionē kā karavīru, bet tas, ko uzrakst, varbūt...
Nē, nu, tas, ko uzrakst, varbūt tur ir, jā, nu, tas ir cits jautājums, jā. Jā, varbūt viņš tur uzrakst, tur pavēli, tur kaut kādu tur doties, bezjēdzīgi pavēli, ko pulkvedis tur dod kaut kādam tur bataljonam, kur visi iet bojā, varbūt. Jā, tas viss var būt, bez šaubām. Bet, no tā viņš un tā kā, nu, tik tālu laikam, tad tā viņa pārliecība nesniedzās. Nu, vai tā apziņa, nu, tāda, vai, bet galvenais, ka viņš negribēja dot, nu, tur ir tāda ļoti stipra arī bauslība visos tajos baptistu karizmāt, nu, kad tur ir pateicis tas un tas un tas un tas, to nedrīkst, ja? Nu, un ieroci nedrīkst, tā tie viņš no tēviem to bija saņēmis, un ieroci viņš neņem rokā, un viņš nedarīs, un tā tālāk, nu. Protams, ka tur jau mēs redzam, ka tas nonāk zināmās pretrunās arī ļoti dziļās iekšējās, ja? Protams, tas var nonākt tā. Jā. Nu, tas ir grūts jautājums, es varu tikai padalīties. Vienreiz Guntas Kalma bija kaut kur aizbraucis, un man vajadzēja turēt svētbrīdi pie Baltajiem krustiem meža kapos, kur ir apglabāti tie cilvēki, kurus 41. Gadā, kad vācieši ienāca, viņi tur centrāli cietumā, tur čekas pagalmā, tur atrada tur līķis, vai ne, sakropļot, samocīts cilvēkus, un viņi tur ir apglabāti, ja. Un patiesībā tāds šausmīgi lieta visi tie stāsti, ko es par to palasīju, vai ne, kā tas ir bijis. Tas bija šausmīgi tiem tuviniekiem ieraudzīt, nu, tos savus mīļos sakropļotus un cilvēks, kas patiesībā neko tur tādu nebija ļaun darījuši, un tādī ziņā, nu, tas bija ārkārtīgi smags trieciens. Un vispār, nu, tāda liecība par tādu cilvēku mežonīgu un tādu. Un to visu tā lasot, nu, man uzreiz tās pārdomas raisījās, nu, ļoti dažādos virzienos. Nu, zinot vēsturi, mēs jau nevaram pateikt, ka kaut kāda viena tauta ir, nu, tāda slikta un visas tur labas, vai arī desmit ir sliktas un viena laba. Nu, tad tā vienā labā ir mūsu latviešu tauta. Tas ar ko Agrit pieminēja. Ka varbūt, kad viena otra lieta visās šajās ciešanās nu, bija tad drīzāka Jeremijas grāmatas vārdiem apdziedama. Kā mēs savu grēku dēļ to saņemam, bet kungs apžēlojies par mums. Ja? Jo, nu, ja mēs padomājām par, tur, teiksim, latviešu sarkano strēlnieku vai strēlnieku tām visām, visiem tiem varoņdarbiem un zvērībām, kas nu, tur ir bijuši pa Ukrainas un Krievijas plašumiem, to viņu lielo nozīmi galu galā, nu, tad, vai bez sarkanajiem strēlniekiem boļševiki būtu nākuši pie varas, tas principiālais jautājums? Nebūtu. Droši vien nebūtu. Jo tie bija, Ļeninam kā Dāvidam bija krēt un plēt, tā, nu, nē, bet, nu, kur tu paraustos citus? Nebija jau tādu nacionālu militāru formējumu augsti disciplinēt. Ko visi uzsver, nu, kā latvieši, nu, tie ir bijuši milzīgi labi izpildītāji, milzīgi disciplinēti. Un, nu, tādi, nu, tad varbūt nemaz boļševiki pie vairs nebūtu. Varbūt, protams, ka varbūt viņi būtu atraduši kādas citas tur. Bet, nu, neviens cits tur pie apvāršiņa, tad, teiksim, nebija ārpus, nu, visi latvieši bija ārpus konkurences, mēs tā varam sacīt, ja? Un droši vien, jā, tad, nu, tad, kad latvieši dabūt ciest no tiem sarkaniem, kas tagad nāk, nu, kaut kādas tur tādi varētu teikt kopējās atbildības, nācijas atbildības, kaut kādi mehānismi, kas, nu, teiksim, ir vēsturē. Varbūt, ka viņi darbojušies. Pilnīgi iespējams. Un... Nu, tie visi jautājumi ļoti sarežģīti. Proti, un tad pie tiem baltajiem krustiem, nu, pirms, kad es gatavojos, tu man iznāca tā domāt, nu, ja, piemēram, pret kaut kādu tautu, jebkuru tautu nolikt Dievu tiesas priekšā, un tagad sapulcēties cits tauts, ko jūs varat teikt par šiem te, kas, nu, tagad tiek tiesāti? Caur visai vēsturē. Nu, maz ko, paaicināt igauņus, nu, tagadēja pateikt, ne, mēs ar latviešiem stāvjam Baltijas ceļā, bet tie, kas pirms 800 gadiem dzīvoja, viņi saka, ārprāts, mēs te dzīvojām pie Burtnieka ezera mierā, un sacījām, te pēkšņi ielauzās te iekšā apkā, mūsu miera vairs nav, kā vietējais mācītājs saka, ilgākais mieras, ko tu kā to piemini, 2 mēneši, vai ne, tur visu laiku karš ir. Viņiem būtu ko sacīt, varbūt. Viņiem būtu ko sacīt. Vai nebūtu ko sacīt, nu, teiksim, igauņiem, kad... Zemgaļa kopā ar leišiem iet uz igauņiem sirot. Nebūtu ko sacīt. Būtu ko sacīt. Jā. Katrai tautai, pret katru tautu tas saraksts par zvērībām, asins izliešanu, par šausmām, uz ko tā tauta ir bijusi spējīga, būtu ļoti garš. Un tā ir tāda nelaime, un patiesībā tā ir tāda apsūdzība. Nu, vispār, nu, tam cilvēku grēcīgumam, un viņa nu, varmācības tieksmei, varas tieksmei, laupīšanai un tā tālāk. Es nezinu, vai ir viena tauta, kur varētu stāvēt ārpus šādas apsūdzības.
Protams, ir vietās varoņteika. Var jau būt, ka tas nav nu, vietā, bet nu, es esmu priekš sevis, esmu noformulējis to patriotismu saistību ar kristietību, es esmu tajā vienkāršajā formulā.
Jā.
Valsts jēga būt ir tik ilgi, kamēr ir tauta, kas meklē viņus.
Āmen.
Āmen.
Jā, āmen.
Nu, tad arī varbūt izējot no tā arī katru individu.
Jā.
Tad svērtē šīs
Jā.
Jā. Jā.
Jo tas ir tiešām, nu tāds, es domāju, tas ir tas labākais veids, un arī tās dabiskās tiesības, kas, nu, ir, nu, uz kaut kādu noteiktu laiku brīdi, nu, te dzīvojam mēs, te ir mūsu tēvu zeme, te ir mūsu tēvu zeme, un te mēs gribam būt, nu, te mēs latvieši, igauņi, lietuvieši, nezinu, krievi, un mēs gribam nu, ar to dzīvot savā zemē un kopā darboties savas tautas ietvaros. Brīnišķīgi, tas ir viens nacionāls valsts, tāpat nav nekāda ne ideoloģija, nekas. Tās ir dabiskās, nu tādas cilvēciskās un dievišķās tiesības, ja? Ja tā zeme ir, viņiem ir. Bet, protams, atkal jau sākas lielas problēmas. Kaut kādā brīdī varbūt tā zeme viņiem nemaz nav bijusi, viņi tur ir ienākuši. Kaut kādā brīdī arī tie, kurus viņi ir izspieduši ārā, tur ir ienākuši. Nu, tur ir tās grūtības. Es nesaku, ka tas to izjauc vai ka tas kaut kā to tā. Bet to vienmēr ir vērts ņemt vērā, ka tā, tās vaimanu dziesmas Jeremijas vai Ījaba. Nu, daudz labāk piedien visiem šādiem notikumiem nekā tāda, nu, tāda varoņa, tāda kaut kāda tāda gara tam visam tam piešķiršana. Bet es arī neesmu pret to, jo patriotiskai audzināšanai vajag tomēr to apziņu. Bet, nu, te mēs tikai redzam, cik itā nav labi, itā varbūt arī nu, ir savas problēmas. Ja. Nu, jā. Nu, jā, un kad es tā biju tādu ainu, kur visas tautas stāv Dievu priekšā un citas tautas nāk apsūdzēt, ka es to biju tiem cilvēkiem, kas tur bija sapulcējušies represētajiem, tā izteica. Neviens jau neko slikti neteic, bet, nu, vairāk es gan vairs neesmu tā kā aicinās. Jā, jo es, nu, es tā neprotu kā Gunts, vai ne, tā, viņš ļoti labi to prot tiešām, un gods kam gods, vai ne, viņš to robežu tā labi notur. Vienmēr, kad paliek jautājums, vai tas Dieva vārds, kas tur tā kā, nu, tiek tā klāt, tā kā pievilks, vai, nu, kā, nu, tas ir tā, vai viņš nav no konteksta izrauc, vai tas nav vienkārši kādi smuki vārdi, kurus, nu, tā, ieliek, nu tā, kā tādu vienkārši smukumu pēc, vai kā. Jo tādā vārda analīzē, tai, teiksim, teoloģiskā vai tādā, ja mēs gribam pateikt, ko tas vārds īsti saka, nu tad mums tā īsti nav tai patriotiskajā kontekstā par ko runāt. Un tās ir tās baznīcas grūtības, es gribētu teikt. Jā, nu ko, bet nu mēs... Atgriezīsimies pie Kristus otrās atnākšanas, ja? Un ir kādas lietas, kas no pagājušās reizes būtu vēl, nu, tā kā, kas netika izrunāts un kas būtu šoreiz jāizrunā. Jo ir kādas, nu, tādas vēl vispārējas lietas, par kurām būtu jārunā. Vispirms par dažiem terminiem. Proti atnākšana. Kristus atnākšana ir, nu, jaunajā derībā apzīmēta ar vārdu parūsija. Un šis vārds nav tik vienkārši, mēs vairumā gadījumā viņu tulkojam kā atnākšana, bet jaunajā tulkojumā, nu, tulkotāji, ņemot vērā tās teologiem, vien un labi informētajiem cilvēkiem vien, tās zināmās grūtības ar šo te vārdu, ir tulkojuši šo vārdu, nu tād, ar variantiem. Varbūt tie, kas vakar dzirdēja vienu no tādiem tekstiem par Kristus otrreizējo atnākšanu, par to, ka viņš ar savu atnākšanu izdeldēs iznīcinās ar savu mutes dvašu antikristu, ja? Varbūt jūs dzirdējāt, ka tur ieskanējās šis vārds. Proti, noslēpmainais ļaunums jau darbojas, tikai vispirms tam, kas to aiztur, ir jāpazūd no ceļa. Tad atklāsies ļaunuma cilvēks, ko Jēzus Kristus nogalinās ar savas mutes dvašu un ar savas klātbūtnes atklāšanu, izbeigs viņu pastāvēšanu. Tātad šeit ir, teic, klātbūtnes atklāšana, nevis ar savu atnākšanu. Un tā ir būtiski niedz. Tieši tāpat arī 9. pantā ļaunuma cilvēka klātbūtne ir sātana darbošanās pilnā spēkā ar melu zīmēm un viltus brīnumiem. Jo abās šajās vietās ir lietots vārds parūsija. Paskatīsimies mazlietiņ, es tā tomēr gribu pastīties, kā bija šis devītais pants vecajā tulkojumā, jo viņa šī pretinieka parādīšanās un arī atnākšana. Nu, tā tad, tas tā ir tāda diezgan, nu, tāda svarīga diskusija, mēs gribam zināt par Kristus atnākšanu. Vārds parūsija, viņš ir saliktenis no grieķu valodas par vai parā, ir, nu, tāds vārdiņš, kas Latvijas būtu tulkojums pija, vai, nu, kā varētu teikt, klāt pie kaut kā, vai pie, piemēram, parātā lasēs, tas būtu pie jūras, ja? Vai paranormālās parādības, mēs to svešvārdos. Nu, tās ir tās, kas nav normālās, bet, nu, turpat arī līdz ar normālajām, blakus pie normālajām ir, nu, turpat netālu, ja, varbūt, jo viņas dabā kaut kur eksistē. Vai, nu, kaut kur citur, kur izmanto šo te. Bet tātad parā un usija, jeb usija ir esība būšana, ja tā var teikt. Krieviem ir tāds vārds, kas pilnīgi, tā kā, nu, arī tāpat ir veidots, grūti pateikt, kāda garša ir bijusi grieķiem, un vieglāk ir pateikt, kāda garša ir krieviem, kad viņi saka tādu vārdu pribiķie. Nu, gramatiski viņš ir tieši tāpat veidots. Bet, nu, domājot par to grieķu vārdu, kā viņš tiek lietots, tas nav tik vienkārši tātad, ka tikai ierašanās. Nu, tas vārds būtībā izsaka kaut ko, nu, tādu stāvokli, kad kāds nevis, nu, ir vienkārši kaut kad atnāks, bet ka viņš jau stāv durvju priekš, ka viņš jau ir klāt, kad ir, nu, nu, kā arī, nu, teiksim, tas vārds pribiķie kādreiz ir, kur ierodas vilcieni, lidmašīnas, nu, kad viņi jau ir klāt, ja? Kad viņi ir, tāpēc, nu, arī šim vārdam ir mazliet nozīme kā klātbūtne. Protams, spēlējoties ar vārdu nozīmēm, atkal jau ir tā problēma, ka sektanti mēģina, nu, kādi īpaši ziļgudrie pateikt, ka nekāda Kristus otrreizē atnākšana nebūs tāda, bet ka Kristus jau ir klātesošs. Un līdz zināmai robežai, nu, mēs arī teoloģiski varētu tam mazliet tā piekrist ar kādu iebildi, ka tomēr šī viņa klātbūtne pēc ierašanās būs citāda nekā viņa klātbūtne, kāda viņa ir šobrīd, jo Kristus jau ir teicis, ka viņš ir klātesošs, ka viņš ir pie saviem ticīgajiem baznīcā ikdienas līdz pasaules galam. Tātad viņš ir klātesošs. Bet tomēr viņš atnāks redzamā veidā, tiesāt dzīvos un mirušos. Un mēs šo viņa atnākšanu, šo viņa otro atnākšanu, nu, tik tiešām saprotam kā tādu atnākšanu, lai gan arī nenoliedzam to, ka viņš ir pastāvīgi klātesošs. Un tāpēc šajā te otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem, kā viņi tiek tagad saukta, arī, nu, tulkotāji ir atļāvušies ielikt šo te vārdu klātbūtne. Ar savas klātbūtnes atklāšanu. Un šī ļaunuma cilvēka klātbūtne, kas jau ar par kuru apostols Pāvils runā, viņš saka, noslēpmainais ļaunums jau darbojas, ja? Tikai vēl ir kaut kas, kas traucē tam pilnībā atklāties, ja? Tam ir jāpazūd no ceļa. Tātad šis ļaunuma cilvēks, viņš jau ir klātesošs. Un tas būtu teoloģiski korekti. Nu, tātad viena šāda nians vienkārši pie Kristus otrreizējās atnākšanas, ka viena no šīs atnākšanas nozīmēm tāda nians ir, un kas būtu jāpatur prātā, ka Kristus atnāks nevis no kaut kādas bezgalīga attāluma pēkšņi, bet pēkšņi notiks tā, ka viņa klātbūtne, kurā viņš jau ir ikdienas līdz pasaules galam savā draudzē, pēkšņi taps redzam. Un, protams, ka tā klātbūtne pēc tam, kad viņa atklāsies redzamā veidā, būs citāda un varenāka un spēcīgāka nekā tā, kas ir bijusi pirms tam. Nu, tā tad tā būtu viena lieta pie tieši ticības apliecības tā termina. Tur atnāks godībā tiesā dzīvos un mirušos tieši par šo atnākšanu, ja par Rūsiju. Otra lieta – dzīvos un mirušos. Drusku to arī vajadzētu vēl vienu niansīt izcelt, proti dzīvie un mirušie pirmajā pietuvinājumā mums ir skaidrs, ka te ir runa, kā arī apustuls Pāvils to runā, par to, ka ir kādi, kas līdz Kristus atnākšanai iespējams būs palikuši dzīvi, un savukārt citi jau būs miruši un savos kapos. Un tad Kristus atnāks un tiesās gan tos, kas jau ir kapos, gan tos, kas līdz viņa atnākšanai būs dzīvi. Taču šim vārdam tiesāt dzīvos un mirušos ir arī vēl kāda būtiska tāda nozīme, kas arī ir jāpatur vērā, ka par dzīviem tiek saukti tie, kas savu atzimšanu ir kļuvuši dzīvi, iemantojuši mūžīgo dzīvību, un par mirušiem tiek saukti tie, kuri ir palikuši nāvē, tāpēc, ka viņi nav atgriezušies, tāpēc, ka viņi nav ticībā nākuši, viņi ir neatzimuši. Viņi ir miruši, vai viņi staigā pa zemes virsu, vai viņi guļ kapos, viņi ir miruši. Tur pretīm dzīvie ir dzīvi gan savā miesā būdami šeit uz zemes, gan arī varbūt dusēdami savos kapos, viņi ir dzīvi arī miruši būdami. Un ka šis dzīvie un mirušie, viņš vairāk nu, nozīmē šo te vispārēju augšām celšanos, un ka Kristus tiesās visus, ticīgos un neticīgos. Ja tad šo dzīvie un mirušie, tas ir nevis tikai nu, tāds statistisks lielums zimsrakstu nodaļas arhīvos, kur ir mirušo saraksti un ir dzimušo saraksti un ir dzīvo un mirušo saraksti, ja, kā dzimsrakstu nodaļā, bet kur vairāk to mums būtu jāsaprot, tas būtu svarīgāk mums, ka Kristus ir visu tiesnes. Un visu, visi tiks augšām saukti un visi tiks tiesāti. Nu, par šādu savu uzdevumu Kristus daudz runā saviem mācekļiem. Nu, mūsdienu baznīca izvairās, kā jau mēs te runājām, runāt par pēdējo tiesu. Nu, tas tā kā nemaz tā kā nav aktuāli, vai nu cilvēks tas neuzrunā, vai mums nevajadzētu kaut ko tādu, kas cilvēks uzrunā, lai viņi vairāk klausās, nāk baznīcā un tā, lai varētu pēc iespējas vairāk cilvēku sapulcināt. Nu, nerunāsim par to tiesu, bet Jēzus ir ļoti daudz par tiesu runājis, ārkārtīgi daudz, un arī pastāvīgi atgādinājis, ka viņš būs šis tiesnesis. Un dažas no tām vietām, es domāju, ka mums arī būtu tā kā jāapskata. Nu, 25. nodaļa Mateja evaņģēlijā. Ievērojiet, nu viņa, nu nezinu, vai tas tā ir bijis chronoloģiski vai nē, bet iznāk tā, ka pēc tam, kad Jēzus ir runājis par pēdējiem laikiem, kad viņš ir runājis par savu otrreizējo atnākšanu, kad viņš ir runājis par pēdējo laiku zīmēm, par visām ciešanām un bēdām, kas nāks par pasauli, tad pēc tam nāk 25. nodaļa, kur viņš runā gan par 10 jaunavām, proti viņš saka, tad, tajos laikos, pēdējos laikos, debesu valstī būs līdzīgi 10 jaunavām. Ja? Viņš saka, tātad baznīca būs tajos laikos sajaukta, tā pēdējo laiku baznīca. Tur būs ģeķīgās jaunavas, kas ir, viņu ģeķība ir ar ko saistīt. Ar to, ka viņas neņem nopietni šīs lietas, kad līgavainis nāks. Ja? Ar to, ka viņas visādā ziņā grib būt līdzi gudrajām. Viņām varbūt tikpat smukas kleitas, tikpat smuki auskari vai, es nezinu, deguna riņķi, kā nu tajā laikā varbūt orientā vairāk tādas greznumus atzina, ja? Viņam ir tikpat smukas lampas, viņam viss ir tikpat smuks, tikai nav eļas līdz, jo viņas neņem nopietni šo te līgavaiņa atnākšanu, un līdz ar to viņas nevarēs tad būt gatavas līgavainim atnākot, ja? Tad baznīcā šāds sajukums, ja, kur daļa būs tomēr šai ticības nopietnībā, un daļa Nu, jāteic, gandrīz vai tikai līdzi gorīsies tajā baznīcēna pulkā paši, garīgi nemaz nebūdam piederīgi. Nu, to jau mēs arī redzam, ka tas tā var būt gan baznīcā, gan draudzē, gan visā kristīgā baznīcā kopumā, gan kādā atsevišķā baznīcā vai konfesijā vai kā tam līdzīgi. Tālāk viņš runā arī par to, tur ir tālāk līdzība par uzticēto naudu, ka viņš sevi salīdzina ar kādu cilvēku, kurš gatavojas aizceļot, bet atgriezties atpakaļ. Ja? Un aizceļodams, pirms aizceļošanas viņš atstāja saviem kalpiem kādu uzdevumu. Mēs lasām, viņš nodeva tiem savu mantu, lai tie ar to darbotos. Vienam viņš iedeva 5 talantus, otram 2, vēl kādam 1. Katram pēc viņa spējām, pēc tam viņš aizceļoja. Tūlīt tas, kas bija saņēmis 5 talantus, laida tos darbā un nopelnīja vēl 5. Un tātad mēs redzam pie šī spējīgā, uzticamā kalpa arī lielu dedzību. Viņš negaida, nu, darīšu to kaut kad. Nu, kaut kad. Viņš tūlīt zenas to darīt. Nu, tāpat arī tas otrs, kas ir mazāk spējīgs, kam ir 2 talenti iedot, viņš nopelnīja vēl 2, bet tas, kas bija saņēmis 1, aizgāja aprakto zemi un apslēpa savu kungu naudu. Pēc ilga laika šo kalpu kungs atgriezās pieprasītiem norēķiem. Tad Jēzus runā par ilgu laiku, protams, mulsinoši ir tas, ka šajā līdzībā šis ilgais laiks ir tā kā, nu, tomēr cilvēka dzīves robežās, vai ne? Tie kalpi, vai ne? Viņš cilvēki. Un tā kā viņi robežās, un tas ilgs laiks, nu, es nezinu, nu, cik ilgs laiks varētu būt cilvēka dzīves gaitā? Nu, 5 gadi, 10, 15, nu, varbūt 20, ja? Bet, nu, tas varbūt ir tas, kas ir bijis arī drusku mulsinājums. Bet tad, kad kungs atnāk, un šie kalpi ieradās pie viņa, un tas pirmais teica, kuram bija 5 talenti dot kungs, tu man iedeva 5 talents, redz, es esmu nopelnījis vēl 5. Viņa kungs tam sacīja, labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām, ieeji savu kunga priekā. Un tāpat arī tas, kam bija 2 talenti, bet tad nāca tas, kam bija 1, un tas sacīja, es zinu, ka tu esi bargs cilvēks, tu pļauj, kur neesi sējis un savāds, kur neesi kaisījis. Tādēļ es bailēju aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Redzi ņem, kas tev pieder. Un tad mēs lasām, kungs tur atņem tad viņam to vienu talantu un dod tam, kam ir 10, jo tam, kam ir dots, tam būs pārpilnība, un tam, kam nav, tam tiks atņemts arī tas, nu, kas tam ir, vai ko viņš tur par savu, kā citos tekstos. Bet nederīgo kalpu izmetiet ārā tumsā, tur būs vaimanas, un zobu trīcēšana, vai zobu griešana, kā jaunajā. Nu, trīcēšana laikam labāk, vai klabēšana, nezinu, kas būtu labāk. Kā jums šausmas liktos vislabāk aprakstīt?
Klabēšana.
Klabēšana. Labi.
No baimam. Jā, kad vairs nevar. Mūs, kur vairs neķer.
Būs laimanas. Jā, no zobu griešana tās ir vairāk kā dusmas.
Jā, vairāk kā dusmas.
Vai
cērums?
Vai cērums?
Nu, tas ir maziem bērniem miegā.
Tā saka,
jā. Jā, bet, nu, jā. Tā aini jau ir, tur būs vaimanāšana. Un,
jā. Tur būs tādas šausmas, kā arī griezīt, žogas.
Varbūt, nu, jā, nu, par to mums bija diskusija, un nu, palika tādā veidā, kā palika. Nu, es arī vienmēr to pārjautāju, man neliekas, ka... Nu, tas ir labs tulkojums un tā. Nu, lūk, tātad, te mēs redzam, ka Kristus, runādams par savu aiziešanu no šīs pasaules un atgriešanos, runā nevis kā par kaut kādu vienkārši laika sprīdi, kas, nu, ir jādzīvo, kaut kā, nu, jāsagaida viņš, bet tas ir laika sprīdis, kurā ir dots kāds uzdevums, kurā kaut kas ir jādara. Un ļoti jēgpilns laika sprīdis, jo tas parādīs kalpu uzticību vai arī neusticību, kas tiks atalgot. Ka šī darbošanās patiesībā šajā laikā ir nu, ar, 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 ar kunga doto uzdevumu un resursu nevis varētu teikt tā kunga labā, kā izrādās, bet paša labā iznāk. To labumu gūst, to labumu gūst šie, šie kalti paši, kas ir darbojušies. Ja? Nu, un, un, protams, ka tad parādās arī viņu attieksme pret viņu kungu. Labie kalpi ar dedzību metās to darīt, bet ļaunais, nelietīgais kalps, nu, jāteic tā, viņš parāda arī attieksme pret savu kungu. Viņš grib būt pats labs un taisns, bet kungu viņš grib apsūdzēt. Iedomājieties, ko viņš saka. Es zinu, ka tu esi bargs cilvēks, tu pļauj, kur neesi sējis, un savāds, kur neesi kaisījis. Tādēļ es bailēju, aizdēju un apraku tavu talantu zemē. Nu, apmēram tā, tu pats, kungs, esi vainīgs, ka es tā izdarīju. Nu, tā tad šādas ļoti svarīgas lietas, ko Jēzus stāstā pasaka, proti, ticībai jābūt nopietnai, ticībai jābūt darbīgai, un tālāk arī par šiem darbiem, nu, kādu, kas tad ir tā darbošanās ar tiem talantiem, viņš paskaidro nākamajā 25. Nodaļas līdzībā vai stāstā. Proti, viņš saka, ka cilvēka dēls nāk savā godībā, un visi eņģeļi līdz ar viņu. Tad viņš sēdēs savā godības tronī, un visas tautas tiks savests viņu priekšā. Viņš tā šķirs kā gans, nošķir āvis no āžiem, un nostādīs āvis sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi, tātad cilvēka dēls, viņš būs ķēniņš. Ja? Jūs, manu tēvu svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavot kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnie viņam jautās, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un esam devuši ēst, vai izslāpuši un esam devuši dzert? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs tevi esam redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis? Un ķēniņš tiem atbildēs, paties es jums saku visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi. Ejiet prom no manis jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sagatavota vēlnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs nedevāt man ēst, es biju izslāps, un jūs nedevāt man dzert, es biju svešinieks, un jūs man neuzņēmāt, es biju kails, un jūs man neapģērbāt, es biju slims un cietumā, bet jūs man neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkušu vai izslāpušu vai kā svešinieku vai kailu vai slimu vai cietumā un neesam tev kalpojuši? Viņš tiem atbildēs patiesi, es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Un tie ies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Nu lūk, tātad mēs redzam arī šajā pēdējā, nu... Līdzībā vai stāstā, tā varētu teikt, tā nav līdzība, tas ir stāsts par pēdējo tiesu, par Kristus atgriešanos godībā, ka lai gan ķēniņš, par kuru šeit ir runa, nav bijis redzams klātesošs. Viņš nav bijis redzams savu mācekļu vidū, taču viņš ļoti labi zina, ko kurš ir darījis vai ko kurš nav darījis. Tā ir viņa, nu, šī neredzamā klātbūtne, par kuru viņš ir teicis, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Es esmu pie jums ik dienas, kur divi vai trīs pulcējas manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un viņš visu redz un visu zina. Un viss tiek tiesāti. Nu, mēs tā tad redzam, kā Jēzus par to ir runājis. Kā šīs lietas, kuras viņš uztic, nu, iepriekšējā līdzībā talanti, nu, kur tad, Jēzus nevienam nav, varbūt, nu, varbūt kādam ir, bet, nu, pamatā jau nav uzticējis mums laicīgo mantu, ja, tik daudz, kaut kādu, lai mēs ar procentiem, tad, kad būs debes valstība, tur, es nezinu, nu, 150 kg, ne, nu, kāds, ne, vairāk sanāk, 200 kg sudram vietā iedot jau 400 pie kājām nolikt, tā kā, nu, līdzībā par talantiem tad sanāktu, ja, milzīgs daudzums, ja, bet mums ir mūsu tuvākais dots, tie mazākie, kuri ir izsalkuši, izslāpuši, kaili, slīmi un cietumā, ja, tātad tur, kur pie šīm lietām kāds ir darbojies klāt, nu, tad tas ir darbojies ar tiem talentiem, ar to uzticēto mantu, kas viņam dot būtībā. Viss šīs trīs līdzības ir tādā vienā blokā, vienu otru mazliet paskaidrojot. Ja? Un, protams, ka visas šīs līdzības ir saistītas ar vienu lietu, ar gaidīšanu. Ar kunga atnākšanas, ja viņa klātbūtnes atklāšanās gaidīšanu. Vai negaidīšana, ja? Kur viena gaida un otra negaida. Un šī gaidīšana un negaidīšana ir saistīta arī ar lielā mērā ar kaut kā darīšanu vai nedarīšanu. Tie, kuri gaida, tie gaida nevis rokas klēpī salikuši, bet darbojas pie tā, ko kungs jiem ir uzticējis un devis. Ja? Tā ir šī gaidīšana. Un tie, kas negaida, nu tad tie gan negaida rokas klēpī salikuši. Tad tie ir klēpī saliktām rokām vairāk, tie ir bezdarbīgi. Viņiem nav augļu, viņiem nav šo te darbu. Nu tā, vai tik tālu būtu kādi jautājumi vai pie terminiem vai pie šīs te Kristus otrreizējās atnākšanas vēl kādiem jautājumiem, jo mums vēl ir... Nu, palicis mazlietiņ, tā kā, vēl mums jau, protams, laiks arī šeit, mēs iesim uz priekšu, arī vēl pie kādiem citiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti.
Par mazākajiem domāt, tie būtu mūsu bērni, ja tas ir tomēr tādā plašākā nozīmē?
Nu, mazākie ir būtībā šai gadījumā tie, kuriem tas ir vajadzīgs. Te nav vecuma cenze, bet te ir, nu, diez vai bērns toreiz likt cietumā, vai ne? Tā varētu būt, ka tie droši vien nav bērni, tie pieaugušie, bet viņi tiek saukt par mazākajiem, jo tie ir tie cilvēki, kuri kaut ko paši nevar izdarīt, ja, kaut kādu iemeslu dēļ, un līdz ar to viņi mazāki. Un mēs, nu, tie citi, kas var to izdarīt, ja, vai var palīdzēt kādos brīžos, nu tad viņi tiek kvalificēti kā tie lielākie, ja? Ka viņi var dot, viņi var kalpot. Un tas ir lielā mērā ar saistīts ar Jēzus vārdiem. Viņš saka, kas grib jūsu vidū būt liels, tas lai ir viss kalps. Nu un tad tas, kurš ir mazs, tas ir tas, kuram nu tad šī kalpošana vajadzīga. Ja? Bet lai šos mazākos nenicinātu un nepaaugstinātos tie lielie, kuri var, tad viņu lielums ir ļoti atkarīgs ar šiem, no šiem mazākajiem, no tiem, kuriem vajag. Ja? Tātad to lielums, kuriem ir ko dot, ir ļoti stipri saistīts ar to, lai tie mazie būtu turpat klāt. Un vēl vairāk, tajos mazajos Kristus ir, ar tiem viņš ir pat īpašā veidā saistīts, viņš saka, to jūs esat vai neesat man darījuši. Ja. Nu tā, tādi. Tā kā tie mazākie ir augumā un vecumā lieli un mazi, visādi, droši vien. Nu, protams, ka tas jau pamata doma no šiem mazākiem ir ņemta no bērniem, jo tiem jau visvairāk vajag. Nu, kas ir? Jo bērns ir mazāks, jo viņš ir bezpalīdzīgāks, jo vairāk, nu, tēvam, mātei ir viņam jādod pilnīgi viss, un, ka viņš izaug lielāks, viņš jau pats var aiziet līdz galdam paņemt maizi, vai ielīst leduskapī, vai uzvilkt sev kājās bikses, vai nomazgāties, vai aiziet gulēt, vai no rīta piecelties, ja? tad jau viņam nevajag tik daudz vairs, ja? Bet, nu, jo mazāks esi, jo tev vairāk vajag, un tie mazie ir tie, kuriem vajag, nu. Tas pamat jau ir no tā bērna, droši vien tas ņemts ir, no tā bērna mazuma.
Bet Kristus piemin to, ko tu esi darījis vienam no maniem mazajiem. Tas nozīmē, ka mums pilnīgi visi, jo viņš jau piemin arī vienu no mazajiem brāļiem.
Jā.
Te viņš tā kā attiecina, ka mums te nav pilnīgi jāšķiro. Visi, kas kam kaut ko vajag, tam ir nesatoties uz to, vai tas ir ticības brāls vai nav.
Ne, nu te ir tomēr teic vienam no šiem vismazākajiem brāļiem. Tā kā tas ir tas, ko apustuls Pāvils ir tā precizēdams teicis, dariet labu visiem cilvēkiem, ja tas iespējams, bet ir tīpašiem ticīs brāļiem. Protams, ka mēs cenšamies visiem darīt, bet tas galvenais, tas fokusējums ir uz tiem ticības brāļiem. Ka tas galvenais kritērijs ir, ka tie būtu tie Jēzus mazie brāļi, ja? Nu, tiem citiem cilvēkiem varbūt palīdzot ir varbūt kādreiz lielāks gods slavu un līdz ar to tā motivācija kādreiz pavisam citi, ja? Bet tur, kur tu kristīgā draudzē, tas arī paliek kristīgās draudzes iekšņiem zemam veida apslēpts, ja? Tu tur neparādīsies pasaules priekšā kā milzīgs labdaris, ja tu būsi savus ticības brāļus uzturējis, tiem palīdzējis un to stiprinājis. Nu, ja tu būsi pasaules nabagos, kā saka, ēdinājis, un pasaules nabagos apģērbs, tad, protams, ka pasauli pūtīs tauris un cels tev augstā godā, ja? Bet, nu, te ir arī, nu, tāds pazemības elements, ja, ka tā motivācija ir tikai, nu, tie, ka tie ir tie Kristus brāļi. Tā kā dariet labu visiem cilvēkiem, cik tas iespējams, bet vispirms saviem ticības brāļiem, un tas, ko apustuls saka, ar tiem sāciet. Protams, ka nekad jau nav tā, ka jūs ar to varat ierobežoties vai kaut kā, jo jūs jau sastopat arī dažādus cilvēkus, par kuru ticību jūs nemaz nezināt, vai tie ir ticīgi vai neticīgi, bet arī tiem dariet, cik tas iespējams, bet tas galvenais fokusējums ir uz ticības brāļiem.
Jā, jā, ne dažkārt mēs ir sastopam cilvēkus, mēs jau uzreiz neprasam, tu esi ticīgs vai neesi ticīgs.
Nu,
ja viņam ir vajadzīga palīdzība, mēs vienkārši palīdzam. Nu, tas pats arī būtu. Gan mediķiem, nu tā arī tā tīra.
Jā, jā.
Bet varbūt par šo rinkopu, kur šie cilvēki, kuri atbild, nu, vai tad mēs neesam, jā, paties, es jums saku, tad arī pie viņiem jautā, kungs, kad mēs ar tevi esam redzējuši izsaukuši vai izslāpuši vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā, vai neesam tevi kalpojuši. Kā viņi tomēr apzinās to, ka viņi ir kalpojuši, viņi taču ir darījuši, nu, teiksim, tā kā no, es saprotu, no, es nezinu, vai tā ir izrādīšanās tad bijusi, vai kā citādi, bet ja kurā gadījumā viņi ir apzinājušies to, ka viņi
ne, tur vairāk tas uzsvars ir nevis uz to, ka viņi, nu, varbūt ne tiem ir kalpojuši, ja? Bet te vairāk ir uzsvars uz to, ka viņi saka, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši. Tagad viņi redz, ka viņš ir kungs.
Jā.
Un to redzēs ticīgie un neticīgie. Ja? Arī vēlni tic un drebi, kā sacīts. Ja? Un kādreiz tumsas gari visātrāk Jēzus atpazīst un apliecina savā īpatnējā apvērstajā veidā. Bet tad, kad viņi redzēs viņu kā kungu, kā ķēniņu, viņi redzēs viņu, un to viņi brīnīsies, kur te viņiem tāda iespēja, jo viņi būtu redzējuši tādu kungu. Viņa varenībā savā dzīvē gan jau tad...
Mēs visi būtu citādāk.
Jā, mēs visi būtu citādāk, jā. Nu tā, es domāju, ka uz to vairāk tas uzsvars ir. Nevis uz to, ka viņi būtu no kādiem ne tiem kalpojuši, jā. Ka viņi jau vispār būtu labi kalpojuši, tikai nu ne tiem Kristus brāļiem vai kaut kā tā. Bet vairāk uzsvars, kad mēs tevi kungs, tad tādu esam redzējuši, mēs tev neesam redzējuši. Nu, tas arī, protams, attiecas gan uz ticīgiem, gan neticīgajiem. Nu, teiksim, viena daļa šo cilvēku varētu būt viltus ticīgie, ja? Kuri, nu, kā tās ģeķīgās jaunavs, tur pat kopā ar visām pārējām ir, nu, kā tagad teikt, tusējuši vai burzījušās. Ja? Bet, nu, viņām, nu, nekāda nopietnība nav bijusi, viņas nav līgavaini gaidījuši, kaut gan kleitas tikpat smukas un krellis tikpat labas, varbūt vēl labākas. Bet viņas nav piederējušas pie tām, kas gaida šo te līgavaini. Tātad tur būs varbūt šādi viltus ticīgie, un varbūt būs, nu, tādi arī pavisam neticīgie, kuri, nu, nedzirdējuši pa to, ko Kristus ir teicis saviem mācekļiem, tas jau caur gadsimtiem ir sludināts, ko jūs vienam no šiem mazākiem sadarīšu, to jūs mani sadarījuši, mēs jau to zinām, mēs to apzināmies un atceramies, un, protams, nopūšamies, apzinādamies arī to, cik vāji, nespēcīgi un jāteic, no sīksti savos darbos un kalpošanā mēs esam bijuši, ja? Bet mēs to zinām, bet tie varbūt nemaz to nebūs zinājuši, tas viņiem būs liels izbrīns, ja, nu tā. Tā kā. Nu, te mēs redzam, protams, ļoti svarīgu šīs pēdējās tiesas tādu aspektu, par ko mēs runāsim, vai tagad mazliet iesāksim, vai vēlāk, kad tiesāt viss tiks pēc darbiem. Vēl ir kādi jautājumi?
Bet tas darbs saraksts aprobežojas, ar to varbūt arī cita veikla.
Protams, jā. Šīs te kalpošanas, ja mēs domājam, nu tas ir tāds varbūt temats pats par sevi jau ļoti plašs, par ko varētu arī kāda vispār būt mums, nu, nometni veseli, vai ne? Kur apustuls saka, kādu dāvanu jūs esat saņēmuši, tādu kalpojiet, ja? Un, nu, tāds viens, piemēram, tāds iespējamais saraks, viņa ir vairāk, ja? Kas tāds uzreiz nāk prātā, ir vēstuli romiešiem, 12. Nodaļa, kur apustuls saka, es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus, kā jūs apzinīga, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu saprast, kas ir Dieva griba, to, kas labs, tīkams un pilnīgs, jo žēlastībā, kas man dotas, ik vienam no jums saka, neuzskatiet sev par pārākiem, kā citi esiet saprātīgi, ik viens pēc tāda ticības mēra, kā Dievs jums piešķīris, jo kā mūsu miesā ir daudz locekļi, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, bet atsevišķi esam cita locekļi. Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas. Un ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpauž saskaņā ar ticību, ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpauž kalpošanā, ja mācīšanas dāvana mācīšanā, ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, kas vada citus, lai dara to atbildīgi, kas dara žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Ja? Nu, tad mēs redzam, ka te ir arī nu, ne tikai apģērbt un pabarot, bet arī kalpot ar vārdu un nu, varbūt arī iedot savu naudu rokā tam, kurš tad arī to pabaros to. Nu, mēs redzam, nu dažādas. Tur ir tie, gan tie, kas ziedo, gan tie, kas kalpo, kas dara žēlsirdības darbu, kas ir skolotāji, varbūt kas nu, nu, vienalga, nu bērnus māca. Ja? Jo tā nu, mēs varētu pateikt arī varbūt, ka arī tam, ko Jēzus ir teicis par izsalkušo pabarošanu un izslāpušo padzirdināšanu, tam varbūt arī var piešķirt kādu garīgu nozīmi. Tas nebūtu pretēji mūsu izpratnē, tas nebūtu nepareizi. Ka mēs cilvēkam dodam garīgo maizi arī, un mēs viņam dodam arī šo te garīgo atspirdzinājumu savu Dievu vārdu un sludina viņam evaņģēlī, ka viņš kails būdams to pa apģērbs ar taisnības drēbēm, jeb grēka cietumā būdams tiek stiprināts un varbūt vaļā no savām saitēm kaut kādā mērā. Ja? Tā kā tur, protams, ka tas netiek ierobežots tikai tur ar šiem te nu, baznīcas arī kādreiz baušļiem vai kā, nu tur slimos apciemot cietumniekus tur un tad izsalkušos pabarot un kailos apģērbt un tā. Ja? Bet, protams, tas ir arī tiešā nozīmē, domāju. Bet tas ir ļoti plašs lauks. Visu, nu, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Pat jau saskaņā savām dāvanām tu viņam kalpo. Tā. Vai vēl ir kādi? Jo te es varbūt tad to pārējo, kas attiec uz Kristus otrreiz atnākšanu, te es uz pēcpusdienu tad es paturu. Un nebūtu labi arī mums varbūt sākt pilnīgi jaunu tēmu par svēto garu, par baznīcu, vai ne, nu tādu. Viena nodarbība galīgi mums tā nebūs. Vai vēl ir kādi jautājumi? tad mēs varam... Jā. Jā.
Jā. Tā kā, nu, kaut kā, kā, nu, es jau precīzi, es to teiktu neatceros, nu, ka tā, tā būs kaut kāda tāda dievišķa atnākšana, godība, godība, atnākšana godībā, bet tā arī tādā, nu, tīri cilvēka dēlā tāpēc.
Jā, cilvēka dēlā, jo visu laiku tiek uzsvērt, cilvēka dēls nāks, cilvēka dēls nāks, jā. Nevis dieva dēls vai turpat tā kristiem, bet tas īpaši tas uzsvērtais, ko Jēzus pats saka, cilvēka dēls nāks. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā, tad viņš apsēdīsies kā ķēniņš un tiesās tautas. Ja? Tā ķēnišķa godība, bet tas ir cilvēka dēls savā cilvēciskajā būtībā. Jo viņa iemiesošanās, viņa miesā nākšana, viņa cilvēcība ir gan viņa runās, gan arī visur citur, kristīgā ticībā īpaši uzsvērta. Protams, tiek uzsvērta arī viņa dievišķums, bez šaubām, bet arī šī cilvēcība, ka viņš ir tieši cilvēka dēls, tas tiek īpaši uzsvērts. Viņš nāks kā cilvēks redzamā veidā. Eņģeļis saka, kā jūs redzējāt viņu uzkāpjam, tāpat viņš arī nāks. Tikai, nu, uzkāpa viņš viens, bet nāks ar saviem godības eņģeļiem.
Bet visi viņu redzēs.
Visi viņu redzēs.
Viņš nāk tā, kas ir ērtām, un tā kā visi tagad mums tur liktu.
Visi zinās,
nu, tas nav gan sacīts. Jā,
visi zinās, zinās, un visi sapratīs.
Visi zinās, un visi sapratīs.
Viņš nāks pirms pasaules galā.
Nu, runāsim par pasaules galu nākamreiz drusku, jā, pēcpusdien, bet, nu, viņš nāks, un tas, tad, tad arī tas, tas būs tas gals.
Jā, viņš pats ir tas gals.
Nebūs tā, ka būs kaut kāds gals atsevišķi, un tad viņa atnākšana. Bet, nu, tas gals tad iesākas ar, nu, nevis iesākas, bet, nu, tad, tad tas punkts ir arī šī viņa atnākšana, nu, tā teikt. Šī pēdējā diena, jā. Nu, mēs zinām, ka tā laiks, nu, mums ir laika zīmes tikai, no kurām dažas ir, daudzas ir piepildījušās, un vēl kādas nav piepildījušās. Nu, tā kā laikmeta zīmes mums ir, bet dienu un stundu, kad viņš nāks, protams, neviens nezin. Viņš nāks kā zaglis naktī. Un tie, kas nebūs viņu gaidījuši un... un būs dzīvojuši savos grēkos, nu tad tiem tas būs milzīgs izbīlis un milzīgs ciešanas un sāpes, kas pēkšņi par viņiem nāks. Nu, ja tā var salīdzināt ilustratīvi, tas ir tāpat kā, kad bērni, kad vecāki nav mājās, nodarbojas ar to, ar ko viņiem neklātos nodarboties, un pēkšņi ierodas vecāki. Nekā briesmīgāk viņi labāk redzētu velnu, nekā tēti un mammu nākam mājās tajā brīdī. Jā, jā, nekā savu mīļo tēti un mammu nākam. Un savukārt tie, kas gaida un darbojas, nu tie ir tad priecīgi, ka tas pēkšņi tas ir. Nu mēs tik ilgi gaidījām, nu tas ir viņa priecīgi skrien pretī. Tieši tas psiholoģiskais, nu, tas veids būs, es domāju, tieši tāds pats pie Kristus atnākšanas. Jā, jā,
jā. Nu, tāpēc, ka viss ir grēcīgi, un mēs jau to saprotam, tieši tā. Jā.
Nu, ir, mēs redzam, ka Jānis kļūst kā mīris, kad viņš redz. Un, ja es jums saku, nebīsties, tas ir pirmais pēdējais dzīvais, ja tas jau ir, viņš saka Jānim, savam mīļajam māceklim. Nu, es domāju tā, ka tas lielais labums un priekšrocība mums, kas visticamāk, līdz Kristus atnākšanai būsim jau miruši. Jā, jā, teic tā, jā. Mums tā lielā priekšrocība būs tāda, ka mēs jau savos kapos dusēdam, nu, būsim rimuši no saviem darbiem, šķīstīti no saviem grēkiem, un tāpēc tas brīdis, kad atnāks pestītājs un atskanēs tauri, un mēs tiksim augšām celti un tiksim pacelti pretī Kristum debesīs, mēs droši vien šo Tesaloniķiešu pantu palasīsim, padomāsim par to vēl, ja? Tad, nu, mēs būsim privileģētā stāvoklī nekā Jānis, kas vēl miesā un šai pasaulē būdams, ja? Nevis pēc nāves, bet savā dzīvē ieraudzīja pestītāju un pamir aiz tās varenības un izbailēm. Ja?
Mums nevarēs pārmest bezdarbību.
Nē, jā. Es lai domāju, ka nu, mēs arī mēģinām iztāloties to prieku, bet man liekas, ka es arī nobītos.
Jā, nu jautājums tikai, vai nobītos un bēgt? Vai nobītos un skriet pretī? Nu, tas ir tas, ja tā drīkst sacīt.
Jā, mēs darbīju, mēs mēs savā dzīvē neesam darījuši, nevis to, kad jau esam.
Ne, nu, Jēzus zina visas lietas. Pat, ja droši vien kāds pabēgt kaut kur esen Ilzi, kaut kur pašmauktais krūmiem, gan jau pestītājs teikt, mīļo Ilzīt, nāc, nu šurpes taču esam atnācis, jā.
Man ir, nu, kad nekāpiet uz jumtiem, ne, kāpiet uz jumtiem tie, kas, nu,
Nekāpiet zemē.
Bet
te nav nekad tā, ka kādreiz ne tās pasaules tiešot citiem griesmīm, tad tu redzi, ka kādreiz pasaule, man liekas, nu punkts nāk drīzā.
Jā, bet vai es to, tad, kad tas notiks, vai tiešām atpazīšu?
Jā.
Pa to šaubu nav kā
Nu jā, te, jūs teicāt, ka tas var notikt rīt.
Var.
Var arī šodien. Bet, nu, tomēr tās zīmes, mēs nezinām to dienu, to stundu, bet zīmes ir dotas.
Bet zīmes, tad mēs nezinām, kādas zīmes
ir. Nu, kā ir dotas, piemēram, viena ļoti svarīga zīme, ka antikrists pilnībā sāk valdīt pār visu baznīcu un iestājas vispārēju atkrišanu. Ka viņš tiek baznīcā šis cilvēks pazušanas dēls, kas uzdodas pāri autoritāti, pāri bībeles autoritātei, pār visam, ka viņš ir augstāks par visu, kas svētums vai dievs, viņš ir pret to visu sacēlies, ar to, ka viņš kaut ko citu ir nolicis tā vietā, un ka baznīca viņam pakļausies. Un tad, kad tas būs noticis, tad nāks Kristus un izeldēs viņu ar savu dvašu, savu elpu, mutas elpu.
Bet tas
nebija,
tas, ka padomju laikā sabēra kliekas. Nē. Tas tur graudi, baznīcās un
Ne, nu kā, nu, ne, nu, te nav runa par sienām. Te ir runa, ne, nu kā, nu. Te...
Nē, nu, vispār nebija ticības, ticība jau bija mūsu.
Nu jā, bet, nu, tad varētu teikt, nu, ka tā vara sevi tomēr neuzdeva par Dievu. Bet antikrists sevi uzdod par Dievu, par visaugstāko dievišķu autoritāti. Viņš nevis vienkārši noliedz, nu tā kaut ko vai kaut ko cīnās, un šī vara viņa jau nenāca no baznīcas, šī vara nāca nu, no Kremļa, nu, ne. Tad antikrists nenāks ne no Kremļa, ne no Baltā nama, ne no aizliegtās pilsētas.
Bet kādā formā tas antikrists atnāks no baznīcas?
Nu, šī kāda baznīcas līdera veidā, kas tiešām būs, ķēniņš un kungs pār baznīcu, kas būs atkritas no Kristus.
Nu, bet tā tad arī pavilksies daudz kristiešu līdz. Jo, bet ja nav jēgas viņam atnākt, ja jau nekas nemainās.
Tas ir tas lielais antikrists noslēpums.
Bet taču, bet patiesā baznīca ir kaut kāda sauliņa, kaut kur pagrīdē, tak tomēr...
Bez šaubām, jā, jā. Bet tā būs katrā ziņā tas laikmets, cik var saprast, viņš būs baznīcisks laikmets. Būs vārena, koša, cilvēku godināta un nu, baznīca, kas būs Vildus baznīca. Tas nebūs ateisms, tas nebūs, kur baznīcās saliks tur graudus vai kaut kā tā. Jā, nu vienalga minerāla mēsls. Jā, vai no baznīcas akmeņiem uztaisa cūkūt, jā. Tas bija pirmkārt tikai lokāli, jā, tas bija vienā valstī. Otrkārt, protams, kad mēs atzīstam, ka tā ir šīs atkrišanas viena no tādām zīmēm, jā. Bet tas process ir ilgs, viņš vainagojas ar to, ka tiešām baznīcas līderis, kas sevi, nu, būs uzurpējis dievišķu autoritāti, un apšaubīs visu, kas sauc svētumus vai dievs, tas nozīmē noliedz svētos rakstus un vispār pacēls sev, nu, mēs varētu saprast pār visām reliģijām. Nu, tā ir viena tāda zīme, par kuru sacīts. Viņš darīs brīnumus, jā. Darīs brīnumus. Nu, vēl ir visas tās zīmes, ko Jāņa atklāsums grāmatā lasām 13. nodaļā par šo te pēdējo laiku lielo vispasaules varu un impēriju, kas gūs virsroku pār, nu, pār visu pasauli un piespiedīs visus cilvēkus pakļauties šai varai pat ar nāves briesmām. Nu, tas ar vēl nav tapis. Tā kā, nu,
čipi vēl arī.
Nu, jā, zvērzīm. Nu, tas ir viss tas, par ko es runāju 13. Tur vai tie būs čipi vai ne čipi, tas cits jautājums, kā to sauks, bet nu, daudz lietas vēl nav notikušas.
Jā.
Vēl nav miers un drošība pareizi, arī vēl nav tas. Mēs tikai cīnāmies par to, lai tas būtu, ja. Ja. Vispārējais labklājības laikmets, vai ne, nav vēl iestājies ar kopā ar vispār atkrišanu. Un, nu, jā, tāpēc es domāju, ka mēs līdz Krista atnākšanai jau būsim savos kapos. Bet vēl, kas man tur tā liek, kas man liek domāt, redziet, kas ir pirmā vieta, kur ir pieminēts šis pazušanas cilvēks, kā jau tāds, kurš darbojas un parādās un manifestējas, ir Dāniela grāmata. Ļoti konkrēti vēsturiski Dāniela grāmata norāda uz Antioha Epifānu, par kur mēs runājam kā uz pirmo antikristu prototipu. Un tad tur ir tāda frāze, kur redzot visas tās šausmas, kā šim antikristam, nu, izlasīsim, tās tiešām briesmīgi šausmas ir, kas tur ir pieminēts, tādā pravietiskā veidā. Tātad praviešu Dāniela grāmatas 8. nodaļā ir tātad par to rakstīts. Arī 11. par to ir rakstīts, bet nu lasīsim to, kas ir 8. Un tur ir teikts tā. Bet no viena, tātad, nu, mēs lasām par šis te āzis, kas ir grieķu ķēniņš, Maķedonijas Aleksandrs, ar vienu ragu, ja, kurš dodas pret šo persiešu mēdiešu valsts, kas ir apzīmēta kā auns, ja, ar diviem ragiem. Un es redzēju, tātad, ka šis āzis, kuram starp acīm bija viens raks, viņš tuvojās divradzim aunam, kuru es redzēju stāvam pie upes un skrējitam virsū trakā niknumā. Es redzēju, ka tas saniknots met saunam virsū, sit aunu nolaužtam abus ragus. Aunam nebija spēka turēties tam pretī, un tas viņu notriet zemē un samīdīja. Neviens aunu nepaglāba no viņa. Āzis augti nauga, taču, lai gan viņš bija stiprs, tam izlūza lielais raks. Tā vietā uz visām četrām debes pusēm izaug četri ragi. Un tur ir paskaidrots, ko tas nozīmē pašā Dāniela grāmatā. Kā Auns ir persiešu mēdiešu valsts, Āzis ir grieķi, Maķedonijas Aleksandrs, kas nāca pēc persiešu mēdiešu. Un mēs zinām no vēstures, ka tad, kad Aleksandrs nomira, četri viņa ģenerāļi pārņēma viņa impēriju, kas jau bija izveidojusies četrās daļās. Uz visām debes pusēm izaug četri ragi, bet no viena raga, no viena šīs te dinastijas, izdīga vēl viens mazs radziņš, un tas auga platumā gan uz dienvidiem, gan austrumiem, gan uz jauko zemi, tas auga augumā, līdz sasniedza debesu pulkus, tātad dieva tautu, kas ir, nu, šie ticīgie, debesu pulku. Tur viņš nogrūda zemē dažus no zvaigžņu pulka un samīdīja. Viņš paaugstinājās vēlēdamies kļūt kā pulku pavēlnieks. Kas ir tas kungs Sebauts? Kristus. Jesajas grāmatā Kristu sēdošo tronī serafi slavē kā debes pulku kungu, kā Jahvē Sebaot. Tātad viņš vēlējās kļūt kā Kristus, viņš Kristus vietā. Ja? Viņš atcēla dienišķo dedzināmo upuru un postīja svētvietu. Pulks tika nodots samaitāšanai līdz ar dienišķo dedzināmo upuri, un patiesība tika nogāsta zemē. Viss, ko viņš darīja, tam veicās. Tātad, nu, briesmīgs tāds tēls. Patiesība nogāsta pie zemes, Un tas pirmais precedents, tas, nu, tas viens mazais radziņš, kas tik tiešām nu, arī vēsturiski parādījās, tas, tas nav tikai kāds mītisks tēls, šie ir, šis ir tāds, ja tā varētu teikt, heraldisks vēstījums par vēsturiskiem notikumiem, ir Antioks Epifāns, kurš nu, ir šis mazais radziņš, kas šos kāds 11. Nodaļā zaimojošos vārdus saka, un nogāž patiesību pie zemes, un, un 11. Nodaļā tur ir vēl dažas lietas ir tādas vēl, vēl, vēl briesmīgākas, ja, kur viņš pieviļ un, 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 un tik tiešām, kur daudzi arī viņam nu, sekos, nu, es izlasīšu. Ar glaimiem viņš pievērsīs bezdievībai tos, kas derību pārkāpuši, bet ļaudis, kas pazīst Dievu, būs stipri un rīkosies, gudri ļaudis pamācīs daudzus, bet tad tie kritīs no zobena uguns, tos metīs cietumā un plosīs kādu laiku. Kad tie kritīs, daži tos atbalstīs, bet daudziem, daudzi tie pievienosies tikai ar viltu. Arī dažiem saprātīgiem nāksies krist, lai viņi attīrītos, un tad ķēniņš darīs, ko gribēs. Viņš sildinās sevi. Nu, tur ir tas antikrists briesmīgais apraksts 11. Nodaļā. Bet 8. Nodaļā, tad, kad nu ir teikts, ka viņš nogāzīs patiesību pie zemes un viss, ko darīja, tam veicās, tad es dzirdēju kādu svēto runājumu ar otru. Cik ilgi tiks gānīts un grauts dienišķais dedzināmais supurs mīdīt svētnīts un debes pulki, kā tas redzams parādībā. Un viņš man teica, kamēr paies 2300 vakar un rīt, tad svētnīts atkal tiks iesvētīt. Nu, saskaņā ar Dānielu grāmatas šo te pravietisko laika skaitīšanu, kas vislabāk ir redzama, kur Dānielis šādā pat veidā runā par Kristus piedzimšanas laiku, kas ļoti precīzi apstiprinājās tieši, nu, kā Dānielis to bija teicis. Ja mēs ņemam to par paraugu, ka viena diena ir viens gads, tad tie ir 2300 gadi, ja? Tas nozīmē, ka ja Antioks Epifāns kā pirmais antikrists, šis cilvēks, kas parādīja šo te antikristu varu, sāka valdīt no 170. Gada pirms Kristus. Tad pieskaitot 2300, ja mēs to drīkstam, tas tikai jautājums. Tikai jautājums. Tad tas iekrīt uz 2130. Apmēram to laiku. Ja? Tas nav ne, ne diena, ne stunda, nekas, bet nu, kaut kādu laiku mēs... Varam ķert, ja Bībele mums to tā ir atklājusi, tad acīm redzot ne jau vēl, laikam, lai mēs par to domātu.
Varētu būt tas viss.
Jā, redziet, un ja mēs tā skatāmies, nu tā tad vēl ir kaut kādas 100 gadi ar drusiņu, un tad tie procesi, kurus mēs redzam, ka jau ir iesākušies, iespējams arī varētu nobriest un piepildīties, tas neizslēdz to, ka tas, ir, ka tas varētu būt arī nepareizi, ka tiešām viņš var atnākt rīt un pat šodien Kristus, ja? Bet mēs redzam, ka vēl daudz lietas, par ko gan pats Kristus ir atklājis un, un pravieši runājuši, ka tās vēl nav piepildījušās. Un tas mums jāņem vērā, ka vēl nu kaut kāds laiciņš visdrīzāk ir, varat, ka mēs kaut ko nesaprotam, varat, ka mēs kaut ko neredzam, nepamanam, tas var būt, ja? Tad, nu, ja jau viņš nāktu rīt un tas viss tik vienkārši būtu beidzies, ka mēs dzīvojam mierā, bez vajāšanām, bez grūtībām, bez nekā, un tagad tādā izcilā laikā un brīdī tiekam pacelti pretī Kristum debesīs. Nu, kas var būt labāk par to? Nometnes noslēgumā.
Mēs tā ierēģinām, jā?
Jā, 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 tas būtu brīnišķīgi. Vienkārši brīnišķīgi, jā, tādā ziņā to.
Mums labvēlīgi plānotā laikā, vai ne?
Jā, jā.
Vai ne, vai ne?
Ja ņemot vērā, ka vakarā viss liela daļa brauks projām, tad varbūt tā, tā kā svētbrīž laikā varētu.
Nu jā, nu redziet, nu, tas, tas viss ir, mēs tagad varētu, protams, norādīt uz tādām labākām, kā saka, stundām un dienām, bet, bet pestītājs runā par ļoti ļaunām stundām un dienām. Ļoti ļaunām stundām un dienām. kas nāks par visu pasauli un īpaši par baznīcu. Un tāpēc mēs esam aicināti par to daudz runāt un domāt, mēs jau esam daudz runājuši un arī domājuši par to un tā. Bet to vienmēr vajag tā kā uzsildīt, jo mūsu uzdevums, ja nu gadījumā, nu tas tā ir, kā es saku, ja tas tiešām ir pravietojums par to, cik ilgi antikrists no Antiohepifānu līdz, nu kuram laikam viņš būs, un mēs zinām, ka antikristu ar savu atnākšanu iznīcinās Kristus, tātad tā ir ne tikai antikrista nāves stundiņa, bet tā ir arī Kristus atnākšanas stundiņa. Viņa nav norādīta precīzi, kā stunda vai diena vai pat gads, es tikai no aptuveni laikmets, ja? Tad mūsu galvenais uzdevums, ja tas ir tā, par to runāt, lai to dzird tie, kas ir vēl jaunāk un mazāk, lai viņi to dzird, lai kad viņi izaug, lai viņi runā saviem bērniem, lai tad, kad tas laiks pienāk, kur vēl ir kaut kur kristīgā draudze, lai viņai tas būtu par stiprinājumu, par uzmundrinājumu un par palīdzību tajos grūtajos laikos. Jo man liekas, ka Dievs mūs vēl nav neuzskata par tik cienīgiem, lai ļautu mums piedzīvot tik grūtus laikus. Varbūt, ka viņi iesāksies.
Piemēram tā, ja, nu labi, nu, ja tas ir neizbēgami, tieši tajā laikā.
Jā.
Nu, tad tur neko nevar darīt, bet vai mēs varam ar to, ka mums ar vienu vairāk ticīgo parādās, mēs stāstam viens otram, un visi tagad nu nāk baznīca, nav vairs tādu, kas mēs mājas un saka, Dieva nav. Vai mēs varam to attālināt, to visu kaut?
Protams, ka varētu, tad jautājums tikai tā, kā ir, jā, vai, nu, apustuls Pēteris saka, ka lūdziet pātrinādami to dienu, nevis attālinādami. Nu, tā kā redziet, tā kā nērti, pats apostols saka, tur lūdziet, lai notiek ātrāk, un mēs teiksim, nu kā, nu kur tu steidzies, nu, varbūt, ka varētu pa kādu gadu simtu kaut kur tur aizvīdīt.
Nu,
jā. Redziet, tas ir tas pārsteidzošais, ka vai cilvēki kaut ko dara pār, vai kaut ko dara pret, bet tas tik organiski. Nu, ja tā teikt, ievies un ieaug tajā vēsturē, kas ir pilnīgi pēc tās programmiņas, ko mēs svētajos rakstos lasām. Atpakaļ skatīdamies, mēs vienkārši varam brīnīties, kā tas ir tādā veidā tieši piepildījies. Ar visu to, ka cilvēki tam ir pretojušies, vai ar to, ka nu, brīžiem viņi ir par to deguši, ja? Un tomēr spēka viņiem bijis maz. Kā tomēr Dievs beigās visam liek būt tieši tā, kā viņš ir nolicis. Tieši tā.
Arī tad, ja viņi to nav ļoti gribējuši.
Jā, tad jā. Nu tā kā tādā paļāvībā uz Dievu mēs turam siltu, turam to eļu lukturos, jā, līdz traukos savos, lai tā līgavaiņa gaidīšana neapdziest. Jo galu galā tas mums pašiem ir vajadzīgs tajā brīdī, kad mūs modinās no miega un teiks līgavainis nāks. Nāk. Vai mēs būtu gatavi? Jā. Līgavainis nāk.
Modinās no miega. Tas ir tā kā, atzīvot, tā zīmes jau būs tik jaušamas, ka cilvēki teiks, draugs teiks, nu, tūdēļ tam jānotiek drīzumā. Ka visas zīmes liecina, ka tam jābūt ļoti, ļoti drīz.
Jā. Nu jā, bet nu, tur jau atkal tas jautājums ir par to, kādā formātā tad kristīgā draudze tajos ļoti pēdējos laikos būs. Jo tur arī teica, kad Kristus cilvēku dēls atnāks otrreiz, vai viņš maz ticību atradīs. Tas nenozīmē, ka nebūs, jo viņš ir ikdienas savā draudzē, tātad ir draudze, vai ne? Viņš ir ikdienas līdz pasaules galam. Bet cik nedaudz varbūt būs to, kas to vēl tajā brīdī turēs? Cik... Es domāju, ka tur ir varbūt par citu pamodināšanu ar tajā līdzi jau par 10 jaunavām. Ne tikai par tādu tā kā nomodu, bet varbūt par ieiešanu. Jau Dieva miera arī varētu tas būt skatīt. Arī varētu būt. Nu, jā, tas ir jau. Nē, atskanēja balss. Tātad tas nebija, ka tur kāds jaunavs vienu otru modināja, ja? Ka tas ir kaut kāda balss, kas viņus modina. Tā nav, ka viena pēkšņi atmodās, oi, ko tam mēs te guļam galvā? Nu, mosieties. Ā, reku līga vai nekā. par ko tad? Kas tā gulēšana ir, jā? Nē, par ko tad? Bet es kā varu būt modināšana bez gulēšanas? Es jau kaut to nesapratu. Tāpēc es to gulēšanu tur piepinu klāt, jā. Jā. Jā, nu, es domāju tā, ka, nu, ja mēs par to domājam un ja, ja mēs to saprotam, nu, tad mēs savā ziņā esam tie, kas modina, ja tā var teikt, šajā laikā. Un ceram, ka mūsu bērni vai kādi, kas kaut ko no tā, ko mēs esam runājuši, varbūt, ko mēs esam rakstījuši, tagad jau ļoti labi var saglabāt visu tās lietas. Kā tik vēl kāds arī gribētu viņus lietot, vai neiedomājieties, ka var ierakstīt ar bildi, ierakstīt bez bildes, ierakstīt drukātā veidā, ierakstīt dzirdamā veidā.
Gan noties, ka to var saglabāt. Tas viss ātāk arī paldies.
Vai gastās tādu rakstītu īstāzi, kā teksta?
Tomēr vajag kaut ko tādu
zīmēm, kas to ņemies vērā.
To jau tas viss ir izdarījis.
Un vēl jau, ja ņem vērā, ka tomēr pienāks laiks, ka nevarēs ne pirkt, ne pārdot, tad var gadīties, ka to visu caur kaut kādu iekārtu būs jālaiž, bet tā iekārta jau pamatās kaut kādu enerģiju.
Nu, tad visdrošākais paliek tas, ko es teicu sākumā, ka klausās Eleonora un stāst saviem bērniem, un stāst saviem mazbērniem, Artis, vai tu stāsti, vai ne, vai kāds cits, vai ne, kas šeit sēž. Stāst saviem bērniem, saviem mazbērniem, tas ir drošāk nekā... Tas ir drošāk, jā.
Tā jau profesijas arī var būt drošāk, tās profesijas nav netās kādām augstskolām, bet tikai tēvi ir atcels ar dēliem un tie, kas klausījusies, tas saka.
Jā. Un ko tas līdz, pat ja tas būtu kaut kur grāmatu plauktā kādam, bet tas nav viņam ne sirdī, ne prātā? Neko nelīdz. Varbūt kādreiz no plaukta izlien laukā, ar varbūt tā kādreiz paņem. Rokā saka, o, un tad ies, bet nu tas katrā ziņā visādos veidos, bet tas drošākais ir runāt par to, lūgt par to un nodot tālāk nākamajai paudzei. Redz, un tā nepretošanās arī ir kāda, šā vai tā mums iznāk pretoties, ja mēs viņus nepieņemam.